Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie na náš Deň žien. Vítam babskú dvojicu, tak toto jednoducho nazvem, a úžasné ženy. Emma Tekeliová, vítajte u nás.
Dobrý deň.
A dcéra Emma Pospíšilová Tekeliová, vítaj u nás, ahoj.
Dobrý deň, želám, ahoj.
No, my tu máme dnes také babské rande, stretnutie, alebo ako vy nazývate také tie stretnutia, kde sú len ženy?
No, mňa sa minule jedna moderatorka pýtala, že či mám ženskú svorku.
A?
Svorka.
Áno.
A mne sa to veľmi páči, lebo my sme psíčkarky, takže ako keď mi niekto povie svorka, to ma neurazí. A veľmi sa mi to páčilo, lebo mám niekoľko svoriek, mm-hmm, a sú odlišné. A tie svorky sú súdržné, ale zároveň je tam aj istá rivalita. Ako medzi tými psami, nechcem to prírodne.
Fenky alebo pes?
A toto je, my sme fenky. Teda.
Áno.
Takže túto tému by som uzavrela.
Čiže ale taká ženská svorka, hej, nazveme to takto. Uh-huh. Emi, ty máš nejaké také babské kolektívy, kde ste, ja neviem, len vy ženy a z času na čas sa stretávate?
To skôr v práci máme taký babský kolektív, potom je z toho ponorka, by som povedala, keď je tam veľa žien. Takže a inak máme také pomixované.
Uh-huh, uh-huh. Deň žien, nejako to prežívate? Registrujete tento deň v akej miere?
Keď sa na to pozriem v súčasnosti, tak je to taký otáznik, pretože už máme toľko sviatkov, to znamená ten Valentín začína, potom je deň žien, potom je deň matiek, a v minulosti samozrejme to si pamätáme, že to bolo strašne oslavované, že to bol vlastne jediný sviatok nejaký plnohodnotný. Každá žena dostala karafiat a chlebičky na stole a víno sa pilo a firmy, nie firmy, to boli podniky, oslavovali svoje ženy. Ale dnes to vnímam asi tak, že je to medzinárodný sviatok určite, že to nie je ten komunistický. A ja s mierou.
Áno. Emi?
Tak tým, že som dieťa narodené za socializmu, tak si pamätám presne tieto karafiaty, ale a teda vo mne to stále evokuje ešte taký socialistický sviatok, ale páči sa mi, že sa vôbec oslavuje deň žien a že sa tým ženám dáva takto hold. A by som povedala, že teraz mi unikla myšlienka.
Pokojne, ak ti nabehne, tak napojíme sa. A dovtedy sa on opýtam, že v čom vy vnímate tú krásu nás žien? Ako to prípadne máte už nacítené?
Ako sme sedeli v aute, prepáčte Viktória, ako sme sa myšli a sme si hovorili, že určite dostaneme takúto veľmi závažnú otázku.
Áno.
Takže v čom vnímame
krásu nás žien?
Krásu nás žien.
Alebo takéto čaro, alebo ako si to vy vysvetlíte?
Áno,
nechám
ja
to
musím
na vás.
Na túto otázku odpovedať tak, že ja som mala deda, respektíve starého otca, ktorý vždy hovoril, že ženy sú na svete preto, aby ho robili lepším a krajším. A samozrejme, že keď som bola dieťa, ja som tomu nerozumela, že čo tým myslel. On bol trošku taký uletený vo všetkom. A vlastne až teraz si uvedomujem, že tá ženská sila, aký je to nástroj a aké je to úžasné, ako všeobecné pôsobenie v spoločnosti a nie len teda na mužov, ale vo všeobecnosti prosto. Vidíme to čoraz viac, čím pribúda viac rokov, tým to viac vnímam.
Mm-hmm. Emi?
Mne sa páči, že ja keď to tak pozerám na sociálnych sieťach, hlavne ktorými vlastne žijeme dnes všetci, všetky generácie, tak mne sa páči, že ženy sa neboja ozvať proste. Že kedysi to tak nebolo, bola žena tak za tým mužom schovaná, ale teraz proste majú svoj názor. A teraz nebojujem za žiadne feministky, za nič, lebo to nemám rada ani nerada, tak to nejak mudrujem. Ale proste je to také, že už sa nebojíme povedať a to je asi to.
Áno, ja som povedala, že to viac vnímam vekom, možno práve preto, že v minulosti tá sloboda, alebo taká sloboda toho ženstva tu nebola. Alebo sa nezdôrazňovala. Čiže teraz, čím som staršia, tým to viac vnímam a teším sa z toho.
Uh-huh. A keď si spomenula, že kedysi sa ženy báli čokoľvek povedať, prípadne tak skôr stáli za tým mužom, vnímali ste to tak? Prípadne aj vy ste sa báli niekedy niečo povedať, zastať si samu seba? Ako to bolo?
A myslím si, že to nebolo zvykom, aby som to presne pomenovala, že dosadbalo na etiketu a dosadbalo na to, že čo sa patrí a čo sa nepatrí, a to sa nepatrilo. Čiže žena niekedy aj stíchla alebo stála v pozadí práve preto, že to nebolo vhodné.
Uh-huh. A vy konkrétne ste aká žena? Že radšej, alebo v ktorých situáciách ste tak zvykli si povedať, tak budem radšej ticho, lebo to prospieva aktuálnej situácii, je to lepšie, alebo nie, ja sa ozvem a poviem, čo si myslím.
No, ja som teraz robila nejaký rozhovor a tá novinárka sa ma opýtala, že aká som bola, keď som mala 18, keď som mala 20, 30, 50, 60. A musím povedať, že prvýkrát v živote som sa nad tým zamyslela, že aká som vlastne bola. A keď sa pýtate, že kedy som sa odvážila, tak si myslím, že je to tá 40-ka. Že kedy človek už aj poberie nejakú skúsenosť, už má za sebou aj nejakú prehru, ale aj úspechy, víťazstva, už vie, kým je, už má tú vnútornú sebaistotu. A vtedy si myslím, že keď bolo treba, tak som sa ozvala.
Uh-huh. Čiže 40-ka, hej?
Myslím, že áno.
Uh-huh. Emi, ty to máš ako? Prípadne, ako ste ju vychovávali k tomu, aby sa ozvala kedykoľvek, alebo tiež prišiel nejaký ten prelom, že si si povedala, tak ja si poviem, čo si myslím, čo chcem povedať.
My sme
povedať.
Ju nevychovávali, aby sa ozývala. Áno, teraz prejdeme na inú tému, lebo ona je jedináčik, takže ako sa hovorí, že jedináčik si od začiatku svojho života dúpal nohou.
Áno.
Ale hej, i keď ona bola dobré dieťa, ale
na to by som nadviazala, že na to dobré dieťa, ja som nikdy nebola taká, že by som nejak odporovala, ja som proste takáto škola, tak išla som, proste, že urobila som, že nebola som taká, že teraz toto nie a chcem si to nejak inak, že by som nejak protestovala, ale keď si hovorila o tom ženstve, tak ja si myslím, že to je už aj dnes taká sebavedomie a s tými skúsenosťami príde taká istota a také, že človek sa nebojí už povedať, lebo aj má rozhľad a má tie skúsenosti a jedno s druhým to tak prichádza.
A myslím si, že tomu prospievajú aj tie sociálne siete, že vlastne kedysi nebolo to médium, osobné médium, kde by sme mohli proste ukazovať svoj názor alebo presadzovať svoj názor alebo nejaký postoj. A dnes väčšinou každý už má niekde nejaký profil a už v rámci toho, ako si ten profil spravuje, čo tam píše, aké tam dáva fotografie, vlastne dáva o sebe vedieť, kto je, čo je a čo chce v živote dosiahnuť. Že je to čitateľné.
Áno. Uh-huh. Tie sociálne siete vnímate? Áno, každý si to spravuje, ale niekedy môžu narobiť viac problémov. A možno, že aj medzi nami ženami, že si, tak povediac, závidíme, alebo nedoprajeme, alebo začneme sa viac porovnávať. Neviem, ako ste si toto už možno, že vy ukočírovali, že už to zvládate.
Ja to neriešim osobne. Uh-huh. Akože ľudia sú veľmi neprajní a ventilujú si svoje možno aj komplexy na sociálnych sieťach a to je jedno, či to vidím aj v rámci práce, kde pracujem a v rámci sociálnych sietí, ktoré spravujeme, ale proste ako neviem, akože treba sa od toho odosobniť a čo som si všimla a čo funguje je, že ak reálne niekto hejtuje a vyjadruje nejaké zlé názory v komentároch, treba ho konfrontovať, treba odpovedať a potom tí ľudia väčšinou už prestanú, lebo na to nie sú zvyknutí. Oni ľahko udierajú,
keď sú v anonimite.
Takže...
Uh-huh. Áno, via sociálne siete, ako to tak?
Ja mám takú čerstvú príhodu, že som bola na rozhovore v jednom inom nemenovanom rádiu a keďže mi nepovedali, že tam bude kamera, prišla som v čiapke, zima, mráz, fúčalo. A to bolo, myslím, na Mikuláša. A samozrejme, že oni to potom dali na web a vysielali to a tam som sa proste dočítala, že aká som nemožná, že s tou čiapkou na hlave a čo je to za imidž a podobne. Pritom to bolo nedorozumenie, že mi to prosto nepovedali vopred, nevedela som. Ale Emka ma naučila, ako moja dcéra, nerieš. Lebo ja som to kedysi veľmi prežívala, lebo ja som taký prežívač, A ona mi vždy hovorila, na čo to čítaš? Tak ja hovorím, ale keď mi niekto napíše, čítam. A ona, nerieš. Nerieš to. Môže to byť človek, ktorý má nejaký veľký osobný problém. A potrebuje ten moment vypustiť paru. A práve vtedy sa tam objaví nejaká moja fotka. Alebo
jasné, niečo. Prišla si do rany.
Áno, prišla som do rany, presne tak. Takže myslím si, že dnes sa s tým viem úplne dobre vysporiadať. A hlavne ja na svojich profiloch nemám takých hejterov. Čiže nie som tá, ktorá sa vyzlieka, obnažuje.
Nie si taká kontroverzná.
Áno, presne tak. Mm-hmm. No.
Emi, keď hovoríš, že nerieš, len ono to je možno, že niekedy komplikované, lebo ľahko sa povie nerieš, ale v praxi už to nerieš sa aplikuje inak. U každej z nás možno, že jedna to rieši takto, druhá to nerieši takto. Ako vy spracujete nerieš? Že, ja neviem, si to prečítate a už naozaj sa viete dostať do takého nejakého štádia, že to vám len prejde a ani sa nepozastavíte na danou myšlienkou, alebo ako neriešite?
A myslím, že toto už je podotázka k tomu, čo sme povedali, no. Že nemám takých konkrétnych hejterov. Uh-huh. A táto príhoda s tou čiapkou, to bolo niečo také akože nezvyčajné, že som niekde sedela na rozhovore v čiapke, tak niekoho to popudilo, ale ja nemám. Ja musím povedať, že ja som bola vychovávaná, aby som bola vždy pekná, upravená a slušná. Čiže snažím sa tak vystupovať aj na sociálnych sieťach. Nechcem búrať svoj vek, nechcem dokazovať, že mám nejakú dobrú postavičku alebo niečo, lebo niektoré ženy to tak robia, ale ja si myslím, že dôležitá je tá krása ženy, tá primeranosť v každom veku, v každom období života. Takže ja proste, to sú moje výstupy a potom tá odozva je príjemná.
Emi, aj ty si bola vychovávaná, že byť pekná, krásna.
Nie, ja neviem, jak som bola. Ja som bola vychovávaná.
Nie, moja...
Pokojne.
Moja dcera, ktorá tu sedí vedľa mňa, bola vychovávaná, keďže môj otec bol veľký pedant. On bol puntičkár. On proste mala som prísnu výchovu, všetky zásady, bonton, všetko muselo byť. Ako sa hovorí, vyrastala som na parketách v bielých ponožkách. A keďže ona ešte toho svojho deda zažila, tak to na ňu prešlo. To bolo ako automatické. A keďže sme s nimi veľmi veľa trávili času, ešte chvíľu sme aj u nich bývali, tak si myslím, že tá výchova bola podvedomá, ale bola cielená, lebo on bazíroval na týchto veciach. Uh-huh. Takže my už sme nejako nemuseli doma okresávať.
Ale keď tak nad tým rozmýšľam, tak možno, že príliš veľkej slušnosti som bola vychovávaná, pretože, a to sa už dnes až tak moc nenosí. Že...
Čo to znamená v preklade? Ako si to vysvetliť? Že na akom príklade? Možno čo si až, ako si sa mala správať,
ako,
aby...
To neviem aj tak vysvetliť, ale akože poslušná, slušná, ako úctivá a tak. A to až vekom prišlo, to je tá otázka, ktorú si dávala už predtým, že až vekom to prišlo, že už človek, keď nadobudne nejaké skúsenosti, ja som študovala dlhé roky v zahraničí a tak, máš človek taký nejaký nadhľad, tak potom príde už tá väčšia sebaistota a už potom si hovorím, že však ale veď tú slušnosť preváži to takéto...
To sebaisto.
Áno, to sebaisto.
Mhm. Taká tá možno, že aj zrelosť daného človeka, že už áno, tie skúsenosti ho aj obrusia a všetko. Mm. Ja keď sa na vás dve tak pozerám, vy mi prídete také super parťačky, hej? Ale neviem, či to je, ale v takom dobrom slova zmysle, že ty aj máme niečokoľvek povieš, ale v takom dobrom zmysle, že...
Áno, Viktoria, mali by ste povedať, že keď sme prišli, tak skoro sme sa hneď pohádali.
Nech sa páči, vy rozprávajte.
Nie, ja len poviem, že sme prišli, ešte sme nevošli ani do štúdia, keď som vedela, že sa to bude natáčať. Čať hovorí mamke, daj si výraznejší rúž a ona, nedám.
A mne sa to práve, že páčilo, hovorím si, že tak to má byť. Lebo ja by som možno, že na svoju maminu pozrela a hneď by som začala, že naozaj, ale hovorím si, že ty si to pekne povedala, že tak sa dobre cítiš,
no,
tak
jasná,
vlastne na čo? Rúž.
Áno, tak som ju to učila.
Ale 20-ke by som si možno dala. Nie, by som ťa posluchla.
Nie.
A čo ti mamina také nakazovala? Alebo...
Ja neviem. Asi nič, ale pamätám si jedno. Išla som na skúšku do školy. Bez jednotky domov nechoď.
Naozaj?
To bolo také heslo, ono bez jednotky domov nechoď, ale to nebolo, že by niečo bolo, nejaký világož alebo niečo.
Nie, lebo ona sa strašne vždy bála tým, že bola taká slušná a mala pocit, že nevie všetko, nemá naučené a chodila do Viedne na tie skúšky, niekedy som išla s ňou, tak keď už otvorili sa dvere, že ďalší a išla na skúšku, tak som jej ukázala bez jednotky domov nechoď.
Čiže vy ste normálne, že čakali aj na skúškach?
No jasné.
To je aké super.
Ona študovala vo Viedni a Viedni tak nádherná, že kedykoľvek som mala príležitosť ísť s ňou, tak som s ňou išla. Aj tá škola bola úžasná. Hej. To boli univerzita, dejiny, umenia, fotografie, módy, takže...
Tak rozmýšľam, kto sa viac tešil na tie skúšky?
Na skúšky asi nikto.
Ale vy, keďže ste si mohli pozrieť aj mesto, tak asi to bolo pre vás príjemnejšie, nie?
Ja myslím, že to bolo také spoločné, príjemné. A potom sme išli nakupovať.
Hej.
Ale keď sa pýtate na to, že ako bola vychovaná, k poslušnosti a k neposlušnosti, tak my máme takú príhodu. Ona bola veľká depešáčka. Na strednú školu tiež chodila do Viedne na umeleckú školu. To bolo niečo ako naša šupka. A tam všetci mali fialové, čierne vlasy, zelené nehty. A to bolo vlastne po revolúcii. To boli 90. roky, čiže to bolo také novum. Tak tam som tiež chodila ako Alenka v Ríši divov. A ona bola depešáčka. Ona chodila len v čiernom, ona nepodľahla tejto mánii. Ale potom sa vypýtala, že bude Depeche Mode mať koncert vo Viedni, že či teda môže ísť na koncert. Išla, šťastne sa vrátila a potom som si všimla, že si nejak čudne začesáva vlasy. A keď spala a mala to odhrnuté, tak som si všimla, že pol hlavy mala vyholenej. Takže ona bola tak slušná, že ona síce si splnila ten svoj sen, že si niečo vyholila, ale tak kulantne to ako začesala a nechala si prameň vlasov, aby sme to nevideli. Ale potom neprezradila inú vec, že ona tam omdlela na tom koncerte.
A to si sa ako dozvedeli?
Že ju vyniesla ochranka. A potom ja som zalamovala rukami, Ježiši Kriste, čo sa ti mohlo stať? Ona, mami, však to bolo super, však potom ma posadili do VIP lože a odtiaľ som úplne super videla na Davida Gáma.
Čiže to bolo plánované.
Nebolo, ale vyplatilo sa.
Inak, ale koľko sa ti to podarilo ukrývať? Myslím teraz tú vyholenú časť.
Ja už si to nepamätám, vôbec neviem, to už je tak strašne tam, neviem.
To nedoreslo.
Nie, ono to už začalo raz a vtedy nejak, no.
Emi, chcem sa ťa opýtať, vnímala si niekedy na to, že tvoja mamina je známa, populárna, slávna a takéto spojenie protekčné dieťa alebo dieťa známej tváre, ako si toto ty možno, že ja neviem, či si to vnímala, tak naozaj, že ti to až ubližovalo, prípadne ako si to ty spracovávala?
Určite sa to párkrát objavilo v živote, ale tým, že som chodila od mojich 15 rokov do Viedne do školy, tak tam o mne nikto nevedel, nevedeli, kto je moja mama. Proste bola som len jedno dievča z východu. Častokrát si o nás mysleli, že my nemáme za hranicou ani chladničky, ani rúru, ani proste nič. Až kým sme ich nezobrali na exkurziu do Bratislavy spolužiakov, ale takže pre nich som bola len proste jedna spolužiačka a tým pádom ja som si všetko musela odmakať sama. Moji rodičia nevedeli tak dobre po nemecky, aby mi tam dokázali niečo napríklad vybaviť alebo prihovoriť sa alebo niečo, takže všetko som si vlastne ja sama tam ako keby vyšlapala, takže a nikdy som nešla v šlapajach maminých tu na Slovensku v zmysle, že by som chcela byť moderátorka, aj keď také ponuky boli a tým pádom nebol ani dôvod, ale akože jasné, niekedy sa nejaké niekto niečo niekedy proste utrusil, ale tým, že sa ma to v podstate až tak netýkalo, tak nejak akože áno, som to neriešila.
Čiže to bol možno aj naozaj super nápad, aby ste ju dali študovať mimo, alebo?
No, to bola úplná náhoda, pretože to boli 90. roky, kedy sa otvorili hranice a prichádzali rôzne možnosti a my sme našli inzerát, neviem, niekde
nejaký
vo večerníku.
Vo večerníku, áno.
Doslova inzerát sme našli, že táto škola vo Viedni, že príjme žiakov z Bratislavy, tam bolo. Bratislavy. A robili sa tam dokonca talentové skúšky.
Talentovky. Uh-huh. Uh-huh. No. Akého charakteru?
To bola ako keby stredná umelecká
škola. Aha, rozumiem. Uh-huh.
Ako šupka u nás.
Áno. Uh-huh. No.
Takže urobila talentovky a sme si povedali, OK, však to je úžasná príležitosť. Teda my ako rodičia, pre nás to bola záťaž.
Skôr pre rodičov to bola obeta, pretože so mnou museli každé ráno vstávať. Na 6 som chodila na vlak ráno.
Ty si tam nebola na internáte.
Nebola som uh-huh. tam. A ešte dokonca, neviem, či to je teraz, ale v mojich časoch sa chodilo v sobotu do školy. Takže ja som ešte aj v sobotu chodila do školy. Uh-huh. Takže ja som ráno sadla na 6 na vlak, chodili dva alebo trikrát do dňa vlaky, tak proste večer som sa vrátila naspäť, som sa akurát niečo naučila, najedla, išla som znova spať. Tak... Mm-hmm.
Áno, ale myslím si, že s odstupom času asi si rada, že si chodívala na tú školu, na tú si chodívala.
Tak určite, lebo mi to dalo potom, s tým odstupom mi to dalo to sebavedomie, o ktoré som spomínala a to, čo vidím v súčasnosti, tak ako keby, že ma veľa vecí nezlomí len tak, že nepodlieham nejakým, ja neviem, myšlienkam, náladám, neviem čo, proste rôzne životné situácie a som taká akože, ja neviem, zaklopem si odolnejšia.
Posilnilo ťa to nejako. Mm. Uh-huh. Dámy, vnímate medzi nami ženami rivalitu a v akej miere?
Vo všeobecnosti rivalitu medzi ženami.
Ja nie, pretože ja som človek, ktorý nezavidí druhým ľuďom, takže nemám dôvod proste, akože prečo, akože mm-hmm. či je niekto chudší, krajší, alebo šikovnejší v niečom, ako, neviem. Ja im to želám, nech si každý, ja to tak hovorím aj, a aj to tak cítim, že nech si každý užije tú svoju chvíľku šťastia, slávy, alebo niečoho mm-hmm. proste v tom danom momente.
No, ja som vyrastala medzi modelkami a to musím povedať, že to dnes, keď sa ma každý pýta, že tam bola rivalita medzi hlásateľkami, medzi moderátorkami, a ja musím povedať pravý opak, že my keď sme boli modelky, tak ja som si všimla, že každá mala nejaký problém, každá proste bola nešťastná, že niečo na tom tele nie je dokonalé, pretože my sme museli byť tak akože prirodzene pekné. Nič sa nemohlo upravovať. Neboli v móde také tie excentrické typy ako teraz, že môže mať aj veľký nos, aj znamienko na tvári, alebo čokoľvek. Takže skôr som videla, že tí dievčatá o sebe pochybovali a dostala som sa do takého kolektívu, kde sme sa tak vzájomne povzbudzovali a spolu rástli mm-hmm. a dospievali a získavali sebavedomie. A keď som prišla do televízie, až teda na jednu pani hlasateľku, ktorá ma potom aj na istý čas vyhodila z televízie práve z takej nejakej nevraživosti, tak my sme tam boli jeden úžasný kolektív, prajný, pretože stále si uvedomujeme, že tú profesiu nemôže robiť jeden človek. Že divákov vtedy bolo 12 miliónov, alebo koľko je 14 miliónov, bola jedna televízia a každý si našiel tú, ktorá mu bola sympatická, príjemná, ktorú považoval za peknú. Takže myslím si, že skôr si myslím, že sme sa chceli ako keby vyprofilovať a odlíšiť, aby sme boli každá trošku iný typ. Ale to dnes už píšu všetky časopisy, dnes už dievčatá majú na to návod na sociálnych sieťach. Kedysi sme na to museli prísť takým osobným feelingom. Mm-hmm,
áno. Spomenuli ste, že každá z nás, alebo z vášho kolektívu dievčat sa chcela nejako odlíšiť, tak mňa zaujíma, v čom ste vy odlišné? Vy dve. To, čo máte spoločné, či už napríklad tvorbu.
Tak mama mi hovorí, no. Že síce sa teda veľa ľudí nám hovorí, že sa podobáme, ja si to nemyslím, ale teda, ak by aj to bola pravda, tak mi hovorí, že ale povahu mám po otcovi. Uh-huh. Napríklad.
No, čím si staršia, tým to viac vidím.
Uh-huh.
Hej.
Čiže toto je prvý mm-hmm. bod, alebo pokračujeme?
Ale potom akože máme rovnaký vkus, alebo možno, že si ma vychovala k tomu vkusu, ako keby, takému tvojmu, takže máme veľmi podobný názor, že ideme do obchodu.
A ja mám pocit, že teraz ty vychovávaš mňa k tvojmu vkusu.
Áno.
A to je aký? Aký bol?
Áno. No, tým, že ja som zažila módu v časoch, keď sa ženy viac parádili, ja, napríklad 80. roky, hej, to boli až také, by som povedala, našponované roky, farebné, lesklé, nemám to rada. A MK, ona je taká minimalistka. Ona tým, že tú módu študovala, tým, že pochodila ten svet, tak ona si drží od tej módy odstup, ona si vyberá také bomboníky iba, má rada čistý štýl a je strašným mojim kritikom.
Ale to sme, myslím, že vzájomne.
Ale to sme vzájomne, ale ja kritizujem len vtedy, keď už naozaj chceš vyzerať ako šedá myš.
A to je napríklad kedy?
Daj keď si výrazný rúž. Daj si výrazný rúž.
Áno, napríklad, daj si výrazný rúž. Ale mám rada, keď ona ma trošku pokritizuje, alebo aj veľmi. Aha. Mne to osobne nevadí a preto chodíme rady spolu nakupovať, že vlastne my sa neurazíme. My si tak povieme naozaj od pľúc. Vyzeráš to. Učiteľka zo 70. rokov, daj to dole. Alebo proste ako sú také rôzne hlášky. Ale ja rešpektujem aj obdivujem jej módny vkus. I keď pravda je, že v tom showbiznise všetci chcú byť viditeľní, všetci proste chcú byť ako excentrickí, chcú vyzerať tak, aby si ich všimli. A toto mám od nej nakopírované, že ja to nechcem. Uh-huh. Ja chcem byť sama sebou, ja mám najradšej čiernu farbu, už ma trošku dokopáva, vidíte, mám červený pulover.
Ideme do obchodu, že musím si niečo farebné kúpiť, niečo, a potom stojí v tej kabinke a má samé čierne veci, aj pri pokladni, samé čierne veci.
Nemôžem za to, poviem to inak, kedysi bolo veľmi v móde rozprávať o tom, že aký sme farebný typ. Hovorím teraz o móde. A veľmi sa to presadzovalo podľa vlasov, podľa odtieňa pokožky a podobne. Ale potom ja som čítala štúdiu, že to vôbec neplatí, pretože nielen to, čo máme na sebe na povrchu, vytvára energiu toho oblečenia, ale aj to, čo máme vnútri. To znamená, darmo si nejaká žena, ktorá je jesenný typ, dá na seba oranžovú farbu, keď ona je vo vnútri introvertná, uzavretá a proste odrazu tá oranžová farba ju zahubí, ju zničí. Čiže ja mám rada tú čiernu preto, lebo mám pocit, že z nej vystupujem. Uh-huh. A že z nej vystupujem elegantne. Že to nebučí, uh-huh, ako sa hovorí.
Áno.
A že som to ja.
Čiže Emi, tento červený svetrík.
To bolo len pre Rádio Melody.
Ďakujeme veľmi pekne, to si vážime. Čiže to je iba jeden, hej, v šatníku.
Áno.
Naozaj? Čiže iba jeden jediný.
Áno.
A zvyšok čierna.
Zvyšok je čierna, uh-huh, možno nejaká biela blúzka alebo tak.
Uh-huh. A teda v tvojom šatníku to máš ako farebne?
V mojom šatníku je to veľmi podobne. Možno, že mám veľa sivých vecí, lebo siva je taká iná čierna. A mám veľmi rada zelenú farbu, ale nie takú kriklavú, ale takú skôr vojenskú zelenú.
Rozumiem.
Takže uh-huh, tu mám rada.
Áno. Dámy, poznáte sa aj bez slov? A prípadne, ako, ja neviem, pohľad, aký pohľad znamená čo pri mamine, prípadne pri dcére?
alebo
len nejaký tik, alebo čokoľvek.
Asi vieme vycítiť takú tú nejakú energiu, nie z pohľadu.
Určite. Určite.
Už napríklad, keď sme v tom obchode a je tam napríklad aj pani predavačka a nechcete to pred ňou riešiť, že v tomto vyzeráš tak, v tomto vyzeráte tak.
No to tak... nie, to stačí prevrátiť oči.
No jasné, to
a
už máme.
Stačí, keď ideme autom niekam a ona nastúpi ku mne do auta a už vidím, že niečo nie je v poriadku. Napríklad. Samozrejme, sa poznáme. My sme v styku každý deň, my bývame v jednej dedine, ale bývame tak, že ona na jednom konci... To je vyšný koniec.
Blízko a ďaleko, tak akurát.
Jedna na hornom a druhá na dolnom konci, takže nepozeráme si do hrncov. A
naozaj? Taká... Nepozeráte si do hrncov?
Nie, vôbec. I keď teda píšeme spolu knižky o pečení a o polievkách, ale to, keď riešime ako spolu.
Áno.
Cielenie.
Ale... Nepozeráte si do hrncov, ale píšete. Koniec koncov aj nedávno vyšla opätovne kniha Polievky, od ktorých sa chudne. Tak kto príde s tým, že poďme niečo vytvoriť, poďme niečo urobiť. Ako to máte?
To tak nie je. Polievky, to je moja srdcová záležitosť. A to nadviažem na tú tému, že ako som chodila do tej školy do Viedne a skoro som vstávala, tak proste pre mňa z tých čiach zostalo proste také teplo domová, dobrá teplá polievka, keď som prišla domov.
Večer.
Takže proste polievky od tej doby milujem a pre mňa je polievka také jedlo, že ja si dokážem dať aj 2-3 porcie za sebou, nepotrebujem už potom druhé. A keď som sa teda naučila variť, tak už som proste sama tak nejak inklinovala, vymýšľala a vždy, keď my sme vydávali tie knižky sladkosti, od ktorých sa nepriberá, to sme mali niekoľko častí, ale ja som stále inklinovala, tak snívala, že ale tie moje polievky, že keby sme niekedy vydali polievky a tak nejak nadišiel čas a sme ich vydali a oni, i napriek tomu, že to je jediná knižka, ktorá nikdy nebola krstená, nemala žiadne promo, nemala žiadnu kampaň, nič, tak ona sa stala bestsellerom, lebo vyšla v čas, korone, keď bola korona a vtedy sme boli všetci doma. A i napriek tomu proste ženy nám písali, že proste ukázalo sa, koľko ľudí miluje polievky.
Ja by som tým knižkám povedala toľko, keď sa pýtate, či to plánujeme, vôbec nie, pretože prvá knižka, ktorú sme spolu urobili, boli Sladkosti, od ktorých sa nepriberá. A celé to vzniklo tak, že televízna producentka sa dozvedela, že MK si od 12 rokov zaklada book fotky a recepty, ktoré sama vytvorila s tetou Olgou, to je mojho manžela sestra, pretože ja som bola stále v televízii, ja som nepiekla, babky, tetky piekli, takže na čo? Ale čo je čaro tej knihy a prečo vlastne mala tiež nevydaný úspech, to sme boli až prekvapení, že ona povedala, ja som nechcela jesť sladké, lebo že kamera pridáva, takže ja nebudem jesť sladkosti. A ona povedala, mami, ja vymyslím také sladkosti, od ktorých sa nepriberá. A my sme boli vlastne pionierky v tom, že sme priniesli tie zdravé sladkosti, ktoré dnes už všetci pečú, kde sa vymieniali tie ingrediencie. Takže
za zdravšie alternatívy. Áno.
Napríklad bábovka z ovsených vločiek. Krstila nám to Zdenka Studenková, tá bola zlatá, lebo na druhý deň mi hneď volala, že urobila tú bábovku, je fantastická, aj Brankovi chutila.
To je krásne.
Ako pochvála od Zdenky, tak to
rozumiem.
Bolo niečo.
Áno. No a dievčatá, už keď sme pri tom sladkosti, od ktorých sa nepriberá, držíte si nejakú líniu, sledujete si tie kalórie, bielkoviny, cukry, tuky a všetko to v tých jedlách, alebo ako to máte už teraz?
No, čím som staršia, ja si sledujem, ale nedržím, nemám žiadne, že kalorické tabulky alebo niečo také, ja len skôr tak, že viac cvičím a sledujem si, aby som mala dostatok bielkovín, dostatok vlákniny. Vláknina, to sú vlastne tie polievky hlavne. A snažím sa nejesť zbytočné hovadiny, alebo ako by som to povedala. Proste.
Tak, ako to je.
Sa môže povedať v Rádiu Melody?
Môže.
Proste hlúposti.
To sa hovorilo za tvoj čas. Proste, takže toto a snažím sa primnežene športovať a proste.
No a ja stále niečo objavujem, lebo keď sme sa rozprávali o tých polievkach, tak ja som odjak živa nemala rada polievky, ja som doma hovorila, mami to nechcem, ja chcem druhé, lebo som chcela makové šúlance a polievka je teplá voda. Ale my sme našli takú starú kuchárskú knihu, ešte babkinu, a tam práve pri polievkach mala strašne veľa všelijakých poznámok, čo do tej polievky dať, aby bola liečivá, aby ja neviem, spálila to, hento. A ja som si povedala, že to je rodinný poklad. Ale potom sme na to zabudli a išli sme do Londýna na taký týždňový výlet a tam sme objavili polievkárne. A to sme nevedeli, že niečo také existuje už aj v Škandinávii, všade v týchto krajinách to je, že proste na obed si dáte len polievku a nejaký zdravý chleby k tomu. No a my sme sa tam,
čo sme my robili doma, oni si urobili ako biznis model.
Áno, to bol
biznis model. Ste inšpirovali.
No, ale my sme to ocenili, lebo sme behali celý deň a horúca polievka počasí sichráva Londýn. Takže a ja som prišla domov a som zistila, že za týždeň som mala 2 kilo dole. A odrazu, že tá postava bola taká vyrysovanejšia, lebo že tá lymfa sa rozprúdila a že odrazu ani možno nie na váhe, ale že som sa inak cítila. Takže potom som nad tým uvažovala, že keď zúžitkovať tie babkine recepty, tak musíme tam poznamenať to, že sa od toho aj chudne. Lebo ja som sa už dostala do veku, kedy je to problém. Kedy sa už na tú ženu lepia tie kilá a už robí, čo môže a nejde to dole. A tie polievky mi pomohli. Takže my máme vlastne ku každej knihe takýto príbeh, lebo my nevieme napísať knihu tak, že aha, už sme dlho nenapísali knihu, tak poďme. Nie. My proste cítime tam, musí tam byť to posolstvo.
A to je asi najlepšie.
Mm-hmm.
Ale taká vaša najobľúbenejšia polievka, prípadne ktorú najčastejšie robíte, lebo je aj jednoduchá, ale je zároveň aj veľmi výživná.
To je ťažká otázka.
Ja milujem hokajdovú, porkovú, hrstkovú, fazulovú, fazulkovú, kelikovú, červenú paradajkovú.
Ja minestrone, červenej šošovice, azijskú.
Šošovicovú. A teraz už vidíte, že ona má modernejšie polievky a tam sme sa tiež chytili, lebo ja som chcela, aby tam bolo viac.
Ale jednu nemám rada.
A? Ktorú?
Vajíčkovú z rastcov. Rastcovú s vajíčkom.
Áno, viem.
A to tvoj otec tak ľúbi.
Ja, ale veľa ľudí ju má rádo.
Veľa ľudí. No, čiže aj tam sme sa už pochytili, že čo do tej knihy dá, že ktoré recepty.
Takže... A potom kto to rozlúskne? Ak sa tak ocino, alebo kto?
Nie, my sa vždy tak trošku pohádame a potom niektorá...
Ale to je tvorivý proces.
Ale tvorivý proces. Ale potom niektorá povie pádny argument a tá druhá ústup.
Uh-huh, uh-huh. No dobre, ale keď sa tak už pohádate, tak možno, že je niektorá tá, dajme tomu, že vždy prvá, ktorá príde, že a prepáč.
Ja.
Áno?
A to preto, že som staršia a múdrejšia. Je to pravda. My sme mali už aj taký týždeň, taký, že ani telefón nezazvonil, ani správa, nič. A potom ja som si povedala, že ten život je krátky. A však je to moja jediná dcera, však ju ľúbim. Tak prosto som dvihla telefón a som jej povedala, ahoj, tu je tvoja mamička.
Pamätáš
si
to mi?
No, si to nepamätám, ale určite to tak bolo.
Určite to tak bolo, určite.
Čiže fakt platí, že starší má pravdu?
Nechcem povedať, že starší má pravdu, ale hovorím, že už človek vekom sa pozerá na tie malichernosti úplne inak. Mm-hmm. Proste to už ako... Ja si myslím, že život sa má žiť krásne, veselo, s úsmevom. My ženy máme byť stále usmiaté ako kvetiny, ako ten môj dedo hovoril. Máme ten svet robiť krajším, lepším a robiť všetko preto, aby nám tu bolo dobre.
Mm-hmm. Ale niekedy máme svoje dni. A vtedy to nevidíme úplne ružovo, ani pekne, ani nič. Ja neviem, čo vám vtedy pomáha.
Vtedy ísť do prírody, alebo športovať.
Áno, my sme psíčkarky, to som už spomínala, takže my to riešime teda nejakou dlhou prechádzkou so psíkom.
Alebo mne ešte pomáha, ja milujem zahradkarčenie a tam sa veľmi realizujem, takže ja si dám sluchatka do uši, pustím si nejaký podcast a proste rýpem sa v zemi.
Mm-hmm, áno.
Ale ja hovorím, že nie je umenie postaviť sa doma k sporáku a stráviť tam 8 hodín a urobiť nejaké dobré jedlo. Ale moja milovaná dcéra ma zobrala pred 2 rokmi na plachetnicu, na dovolenku. A ja som nerozmýšľala nad tým, čo budeme jesť. Ja som rozmýšľala nad tým, akej farby plavky.
Akurát mi to napadlo, áno.
Koľko potrebujem okuliarov, niečo na prezletenie, koľko čo. Čiže riešila som úplne iné veci. My sme prišli na tú jachtičku a ona mala na papieri rozpísané týždňové menu. Raňajky, obed, večera. A k tomu mala nakúpené všetky potraviny, lebo tam sa na tej lodi varí, tam sa kuchtí a proste ona tam vytvárala také jedlá, ktoré vlastne mnohí nedokážu ani pri domácom sporáku.
Mm-hmm.
Takže toto ja považujem za michelinskú námornickú michelinskú.
Akým jedlom vás tak ohúrila práve tam na tej dovolenke? Že čo tam také si ukuchtila? Ak si pamätáš, že Mino?
Ale tam sa musia variť také jedlá, že ako jednoduché, rýchle, lebo tam je pidi malá špiti mala sporáčik, na plyne sa tam varí, maximálne dve veci sa tam dajú, dva horáky naraz pustiť. Takže je to také, keď je tam grill náhodou, tak ten je väčšinou nevýkonný. Takže
treba, ryby sme piekli.
Treba rozmýšľať ako keby nad tým, že čo sa rýchlo urobí v lete, keď je teplo, čo chutí a proste to nejak kombinovať. Navyše chladnička je malá, takže nedá sa to odložiť, musí sa to navariť iba toľko, koľko sa zje. Že to je také, a to sú už skoro roky skúsenosti, by som povedala, ale hlavne možno ty si to zveličila, ja budem skromnejšia, že na tom vzduchu, keď vidíš ten tú krásnu zátoku a proste cikády a tak ti lepšie chutí aj možno obyčajnejšie jedlo.
Nie, ja som ocenila to, že ty si tam vedela pripraviť kompletné menu. Že ona nielen opiekla rybičky napríklad, ktoré sme kúpili na trhu, ale k tomu bolo predjedlo, potom bol šalátik a proste akože to bolo poctivo urobené.
Tak zase tak, ako mám rada.
Uh-huh. A pomáhali ste jej aj?
No ja som robila tú pomoc.
Pýtam sa tu preto.
Krájala a potom umývala ten riad, odkladala a podobne, lebo ona mi vždy pomentala, nemotaj sa mi tu.
Akurát som sa chcela opýtať, že ako vy dve v kuchyni vychádzate?
Nemotaj sa mi tu. A toto platí aj pre pečenie.
Vždy?
Toto platí pre všetko, áno. Toto platí pre všetko. Takže ono to tak vyzerá, že v tejto našej dvojke ja som generál, ale ja teda naozaj som tá dvojka. A nepriznávam to s ťažkým srdcom, naopak. Ja mám z toho radosť. Ja sa teším. Ja sa teším, vidím, že ju to baví, že ju to teší a myslím si, že o tom je život.
Dámy, pri jedle počúvate aj niekedy nejakú hudbu? Lebo my takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity, veríme, že aj vášho života. Tak pýtam sa, či teoreticky, dobre, nenavarila som nič, ospravedlňujem sa, ale predstavme si nejaký obed. A čo by sme vám k tomu mohli pustiť?
Tak ja ako bývala depešačka, alebo teda stále sa depešačka, ale tak som kedysi ešte za mladí počúvala aj Petra Muka. Tak možno, že niečo od neho, lebo som už dlho nič nepočula od neho.
Aj teraz si ho niekedy len tak, že pustíš?
Nie, práve, že som veľmi dlho.
Vôbec, aha.
Vôbec, okay. Fakt, že veľmi dlho som nič nepočula.
Dobre. A vy to máte ako?
Ja som taká ako historicky elánovka, ale keby to malo byť dnes, tak mne sa strašne páči I'm the Smile. Takže každá ich pesnička.
Akú otázku ste sa jedna druhej už veľmi, veľmi dlho neopýtali? A možno, že chcete sa opýtať. Je niečo také? Pozerajú sa na seba. Možno nepoznáte odpoveď, ale zaujíma vás to. Z času na čas vám napadne niečo, že ach, tak maminy sa potrebujem opýtať, alebo dcery sa potrebujem opýtať.
Som sa ťa opýtať včera. Či budete robiť húspeninu? Už si hovorím, nesmiem na to zapodnúť.
No vidíš. Budete robiť?
Áno.
Skončí zima.
Áno, ja s manželom vždy v zime robím húspeninu.
A ešte nebola túto zimu?
Nie, ešte nebola, lebo on to má hrozne rád. A... vidíš? Človek tu chce hovoriť o
vznešených témach.
Vznešených témach. A ona povie húspeninu. Ja neviem. Ja keď sa...
No a kedy bude? Už aj mňa to zaujíma.
Viktoria, pozrieme. No, nanesiem doma túto otázku. Poradíme sa doma a určite zrealizujeme tvorbu úspeniny. Ale ja nemám takú otázku, ktorú by som tak nejak dlho schovávala a chcela sa ťa niečo opýtať, lebo ja si dokonca niekedy tie otázky aj zapisujem.
Ale
toľko vecí. My sme tak prepojené aj v živote, aj teda polopracovne, že aj v dedine. Kedy bude
vývoz smeti?
Kedy bude vývoz smeti?
Kedy berú papier a plasty?
Dnes.
Inak neviem, či viete, ale minule som čítala informáciu, že vraj už existuje mobilná aplikácia.
Máme. Čiže... ale niekedy tá aplikácia, najmä keď sú sviatky,
ona
sú zmenené tie
nemá tie zmenené vývozy a vtedy si píšeme alebo voláme. Čiže je množstvo praktických otázok, ale takých by som povedala... medzi nebom a zemou, neviem. Ale, ale mňa osobne napríklad zaujíma, že kam pôjdu zasa na dovolenku mladí, my to tak hovoríme, lebo oni si urobili kapitánske skúšky a oni teraz tvrdia, že musia trénovať, takže minimálne trikrát do roka musia ísť na to more.
A keďže, pravda?
A keďže no, ja, aj trikrát je málo.
A keďže ja som neobstála na tej plavbe, takže, takže ma zaujíma, že či bude aj nejaká iná dovolenka, alebo len...
Myslíš na suši?
Niekde na suši. Pretože mňa museli vyložiť na suši na pol hodinu, aby som si pochodila, lebo ma chytala klaustrofóbia.
Rozumiem, tak odtedy...
No ale na lodi bola fľaša koňaku.
Zachránené.
A vtedy som pochopila, prečo tí námorníci pili ten rum.
Ale už ani toto nepomáha.
To pomáhalo. To pomáhalo. To som si vždy dala jeden malý kalištek a už hej, bolo sveta žiť.
Dámy, ďakujem vám veľmi pekne. A áno, aj vy sa smejte, aj vy sa tešte. Majte takéto, takú tú radosť na duši, v srdci. A ono sa tak hovorí, že aby sme boli same sebou, tak aj vy buďte aj naďalej. A veľa zdravia. Ja zároveň popri tom želám. Dámy pekeli, aby boli u nás. Krásnu nedeľu želám a všetko dobré.
Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Nepela nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Tá doba byla úplne iná než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nějak pojmenovat. Ona byla vlastně taky jako první, která přišla s tou informací, že není jako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky před Freddym Mercurym. Choroba AIDS byla totálně tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá série podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.